Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama, Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti posle odluke o zabrani poseta zvaničnika iz Srbije Kosovu, Dačić kaže da razmišlja o prekidu dijaloga, Vučić savjetuje strpljenje. Mogućnost prekida pregovora Beograda i Prištine, jako loša odluka, izjavio nemački ambasador u Srbiji. Razgovori Baracka Obame i republikanaca o okončanju blokade vlade Sjedinjenih Država završeni bez rezultata, kriza ušla u treći dan. Parlamentarna skupština Saveta Evrope odbila da zbog slučaja Sedić-Finci suspenduje članstvo BiH u toj organizaciji. Popodne oblačno, prepodne razvedravanje, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte prelomni trenutak u odnosima Prištine i Beograda, otvoren je raspravom o aktivnostima pre svih srpskog ministra Aleksandra Vulina na Kosovu, prigovori ne stižu samo od albanskih faktora iz samostalne liberalne stranke Petar Miletić.
Ja se nadam da će gospodin Vulin, ukoliko želi da vodi kampanju jedne liste na Kosovu, neka podnese ostavku na mesto u vladi i neka dođe na čelo liste i neka vodi kampanju kao stranački funkcioner, a ne kao vladin činovnik.
Američkom državljaninu, vlasniku kluba za omladinu u Novom Sadu, uskraćen boravak u Srbiji nakon pretnje i pritiska ekstremista, mladi novosađani i stranci šokirani epilogom.
Sramote za Novi Sad da dozvoli da se ovako nešto desi.
Samo nastavak jednog procesa da se povećavaju nacionalističke i šovinističke težnje.
Ovo je stvarno smešno da ljudi moraju da napuste Srbiju zbog takvih gluposti koje su im neki priredili.
Poslušajte i potera za dijamantima u Crnoj Gori, reč je o dragocenosti koju je u tu državu uneo kontroverzni David Tarutunijan, većinski vlasnik trgovinskog lanca Albona. A sada?
Nema ni njega ni dijamanata. Sada se samo nagađa da se dijamanti nalaze u sefu u Crnogorskoj komercijalnoj banci. Izvršni direktor Albone Miroslav Marinković.
Red veličina vrednosti tih dijamanata koji trebalo da bude negde oko 10 miliona, možda čak i više.
O sudbini krvavih dijamanata, tako nazvanih jer vode poreklo iz ratom razorenog Sierra Leonea u drugoj polovini emisije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Ivica Dačić upozorio je Brisel da će prekinuti učešće u pregovorima ako Priština ne dozvoli srpskim zvaničnicima da posećuju Kosovo u izbornoj kampanji. Dačić je rekao da to što on kao potpisnik Briselskog sporazuma i predstavnici vlade koji su ga podržali i radili na njegovoj primjeni ne mogu da odu na Kosovo i pozovu Srbe da izađu na izbore postavlja pitanje svrsishodnosti njegovog daljeg učešća u dijalogu. Zabranu kosovskih vlasti oštro je kritikovao vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić.
Odluka Prištine je nerazumna, iracionalna, besmislena, u neku ruku je skandalozna, ali uvek volim da neke stvari prenoće pa da onda napravimo dogovor kako i šta da činimo. U svakom slučaju mi ne možemo da dozvolimo poniženja, ali je važno da sačekamo dan ili dva pa da onda reagujemo.
Ambasador Nemačke Heinz Wilhelm izjavio da bi prekid pregovora Beograda i Prištine bila jako loša odluka i da veruje da će se uz posredovanje Evropske unije pronaći rešenje. Kosovski zvaničnici saopštili su da zabrana dolaska srpskih političara važi za vreme izborne kampanje. Šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri rekla je za Radio Slobodna Evropa da je takva odluka doneta, pošto se na osnovu međunarodnih standarda zna da se izborna kampanja odvija unutar jedne zemlje i da nema potrebe da zbog toga dolaze zvaničnici druge države. Svoj stav je za RTS izneo i zamenik kosovskog šefa diplomatije Petrit Selimi.
Mi se nadamo da je ovo malo ishitrena izjava data u kontekstu kampanje predizborne koja se dešava sad na Kosovu lokalnim izborima. Naravno, premijer Srbije možda dođe na Kosovo u privatnoj poseti, u verskoj poseti, za humanitarne razloge, ali je potpuno neprimereno da bilo koji zvaničnik Republike Srbije ili predstavnik vlade dođe u kampanjama na Kosovu.
Kaže Petrit Selimi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Ivica Dačić razgovaraće u Beogradu sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koja u Srbiji boravi do 7. oktobra. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić govoriće danas na plenarnom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, a tokom boravka u Strasburu Nikolić će se između ostalih sastati sa predsednikom Parlamentarne skupštine Jean-Claude Mignonom i zamjenicom generalnog sekretara Saveta Evrope Gabrielom Bataini Dragoni. Parlamentarna skupština Saveta Evrope odbacila je predlog da se Bosna i Hercegovina suspenduje iz članstva ove organizacije dok se ne sprovede presuda u slučaju Sedić-Fincije. U izveštaju su notirani brojni problemi, između ostalog zloupotreba mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Pred Višim sudom u Beogradu danas počinje suđenje jednom od vođa navijača Crvene zvezde Veliboru Dunjiću za napad na lidera LDP-a Čedomira Jovanovića u Segedinu, koji će tokom procesa svedočiti u svojstvu oštećenog. Dunjiću, protiv koga je do sada podneto više desetina prijava zbog raznih krivičnih dela, prošlog petka je produžen pritvor u kome boravi od hapšenja posle incidenta u Mađarskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pregovori američkog predsjednika Baracka Obame sa vođama demokrata i republikanaca kako bi se došlo do kompromisa o usvajanju budžeta završeni su bez rezultata, preneli su tamošnji mediji. Bela kuća saopštila da je zbog krize koja je nastala u zemlji Obama odlučio da skrati višednevnu posetu Aziji gde bi trebalo da otputuje u subotu. Nepoznate osobe napale su rusku ambasadu u prestonici Libije Tripoliju, a prema prvim informacijama ima stradalih i povređenih. Libijski zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, izjavio da je u nasumičnoj pucnjavi ranjeno 5 ljudi, da je jedan od njih kasnije preminuo. Kao uzrok napada na ambasadu navodi se ubistvo libijskog pilota koje je počinila jedna Ruskinja za kojem su napadači tragali. Policija u Kijevu suzavcem rasterala aktiviste opozicije pošto su prethodno povređena 4 policajca u neredima tokom protesta ispred gradske skupštine. Oko 200 pristalica opozicije protestovalo je zbog odluke suda kojem je produžen mandat sadašnjim vlastima zahtevajući održavanje izbora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beograd razmišlja o prekidu briselskog dijaloga nakon što je Priština odlučila da zvaničnicima Srbije zabrani ulazak na Kosovo tokom predizborne kampanje koja je počela danas. Premijer Srbije Ivica Dačić upozorio je Brisel i ambasadore Kvinte da je odluka vlasti u Prištini skandalozna i da predstavlja udarac mirovnom procesu. On je najavio da će srpske vlasti danas razgovarati o daljim koracima i zatražiti stav Evropske unije o ovom pitanju, čiji zvaničnici do sada nisu želeli da komentarišu mogućnost njegovog povlačenja iz dijaloga Beograda i Prištine. Pratimo situaciju i u kontaktu smo sa obe strane, kratko je rekla Maja Kocijančić, portparolka šefice diplomatije Evropske unije. Vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić kritikovao je odluku Prištine.
Mi ne možemo da dozvolimo poniženja, ali je važno da sačekamo dan ili dva pa da onda reagujemo. Ja sam razgovarao i sa premijerom Dačićem, očekujem da sad razgovaram i sa predsjednikom Srbije. Mi ćemo imati, uveren sam, jedinstvenu reakciju, ali mi moramo uvek da vodimo računa o svim posljedicama, da ne reagujemo na način na koji bi to oni koji su protiv Srbije valali. Za racionalne, mudre, razumne i dobre odluke uvek ima dovoljno vremena.
Nemački ambasador u Srbiji Heinz Wilhelm izjavio da bi prekid pregovora Beograda i Prištine u ovom trenutku bila jako loša odluka.
I hope and I'm sure that a solution will be found.
Nadam se i siguran sam da će biti pronađeno rešenje u razgovorima Prištine i Beograda. To računam i na Europsku uniju i pomoć Lady Ashton u pronalaženju rešenja.
Čuli smo nemačkog ambasadora Heinza Wilhelma, a povod za novo zatezanje odnosa Srbije i Kosova jesu poruke zvaničnika Srbije tokom njihovog boravka na Kosovu, koje kosovske vlasti smatraju provokativnim i nacionalističkim. U tome je prednjačio ministar za Kosovo Aleksandar Vulin, zbog čega je reagovao Kosovski parlamentarni odbor za bezbednost. Kosovski Srbi pak navode da Vulin deli i Srbe na Kosovu, što može dovesti do njihovog sukobljavanja. Detaljnije Amra Zajneli.
Šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahir je tokom sastanka radnih grupa u Briselu istakla važnost da se predizborna kampanja odvija u demokratskom duhu, ali je kritikova provokativna i nacionalistička predstavljanja srpskih zvaničnika koji borave na Kosovu. Skupštinski odbor za unutrašnje poslove i bezbednost je upozorio bezbednosne institucije Kosova da budu spremne za predstojeće lokalne izbore i da na Kosovu ne puštaju ljude iz institucija drugih država koji upućuju destabilizujuće poruke po Kosovo. Predsjednik odbora Ahmed Isufi navodi da Aleksandra Vulin daje takve izjave kao što je poslednja da Priština nastoji da smanji broj glasača kako bi manji broj Srba glasalo.
Mi smo imali deklaraciju Vulina u poslednjem posetu i tražili smo da institucije budu što serioznije, da uzimaju sve mere da ne puste ljude da reagiraju na takav način da destabilizuju našu zemlju. Nismo dobili odgovor, ali tražili smo kao komisija da oni budu spremni za ove izbore.
Međutim, pored kosovskih zvaničnika Albanaca, Vulinu zameraju i kosovski Srbi, koji su deo institucija zbog pružanja podrške samo građanskoj inicijativi Srpska, iza koje inače stoji Beograd. Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke navodi da Vulinove izjave doprinose lošoj atmosferi na samom terenu uoči izbora, a koje mogu dovesti do sukobljavanja Srba na Kosovu.
On kao vladin zvaničnik, ukoliko 33 srpske liste podržava samo jednu, šalje loš signal za sve Srbe na Kosovu, ali naravno i u Srbiji. Dakle, ja se nadam da će gospodin Vulin, ukoliko želi da vodi kampanju jedne liste na Kosovu, neka podnese ostavku na mesto u vladi i neka onda dođe na čelo liste i neka vodi kampanju kao stranački funkcioner, a ne kao vladin činovnik.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Sa druge strane, Vulin je na kritike upućene iz Prištine odgovorio opaskom da to znači da dobro radi svoj posao. Nasuprot njegovoj retorici, analitičari upozoravaju da je bolje da zvaničnici iz Beograda nastupaju bitno umerenije na samom Kosovu. Ljudmila Cvetković.
Upravo je čovek koji je zbog neslaganja sa briselskim sporazumom čak podnosio ostavku, danas zadužen da sprovodi odluke vlade Srbije o tom dokumentu. Ministar Aleksandar Vulin zadužen za Kosovo u vladi Srbije, koji se ovih dana češće obraća javnosti sa severa Kosova nego iz Beograda, ostaje pri svome kako kosovska vlast zapravo ne želi da Srbi izađu na novembarske lokalne izbore, izjavi koja je bila povod da se u Prištini otvori priča o njegovim posetama Kosovu i onome što tamo govori.
I to je dokaz toga da dobro radimo, da okupljamo Srbe, da ih budimo, da ih mobilišemo, da ih usmeravamo u pravom pravcu, u pravcu zaštite naših nacionalnih i državnih interesa. I znate kako, vrlo je zanimljivo da Priština nema primedbe na one koji provode bojkot izbora, ali su jako nezadovoljni sa mnom koji sprovodim izbore.
Počevši od toga da bi kosovski Srbi mogli da imaju svog Dodika preko poruka glasate za Srpsku ili protiv Srpske, nema trećeg rešenja, do izjave 3. novembra glasat ćemo za Srpsku, 4. novembra mi gradimo Srpsku. Vulinove su izjave zabeležene u poslednje vreme, naročito u danima pred početak izborne kampanje na Kosovu. Moguće je da je Vulinova retorika motivisana, kaže Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose, se podrškom jednoj listi, a da se pri tome ne uzima u obzir da tamo postoje i druge liste Srba.
Mislim da je potrebno mnogo pažljivije i odmerenije nastupati na samom Kosovu i izjave iz Beograda koji idu prema biračkom telu Srba na Kosovu mora biti mnogo umerenije, mnogo odmerenije i da ipak vode računa da se te izbori održavaju na teritoriji Kosova pod procedurama i zakonima koje donosi Centralna izborna komisija na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pregovori američkog predsjednika Baracka Obame i republikanskih lidera o okončanju delimične blokade vlade Sjedinjenih Država završeni su sinoć bez rezultata, a kriza je ušla u treći dan. Posle neuspelih razgovora, republikanski lideri i poslanici Obaminih demokrata nastavili su sa međusobnim optužbama za neuspeh. Bela kuća je saopštila da Barack Obama veruje da će prevladati zdrav razum. Uoči sastanka sa republikancima, američki predsjednik je upozorio da je zabrinut zbog dugog trajanja blokade. U intervjuu u mreži CNBC je rekao da neće dozvoliti ekstremističkim frakcijama republikanske partije da iznude ustupke preteći kreditnom i operativnom budžetu Sjedinjenih Država.
Until we make sure that...
Sve dok se ne uverimo da će Kongres dozvoliti Ministarstvu financija da isplati sredstva koja su već odobrena, nećemo se uključiti u razgovore. Razlog je jednostavan. Ako se naviknemo na to da je nekolicini ljudi koji pripadaju ekstremnom krilu jedne partije, bilo to demokrati ili republikanci, dozvoljeno da iznuđuju ustupke na temelju pretnje o podrivanju kredibiliteta Sjedinjenih Država, onda će svi predsjednici posle mene, a ne samo ja, biti suočeni sa velikim problemima tokom svog mandata. To neću da dozvolim. Erik Cantor, lider većinskih republikanaca u predstavničkom domu, pojasnio je njihov stav rekavši da nespremnost demokrata za pregovore ne nailazi na odobravanje građana Sjedinjenih Država.
I think that most Americans believe, as do we,
Mislim da većina Amerikanaca veruje kao i mi da nijedna strana ne može dobiti sve. Postoji prostor za razgovor i za saradnju, ali stav koji su zauzeli većinski lider u Senatu i predsjednik države po kome neće biti pregovora nije i ono što želi američki narod. Zbog delimične blokade vlade, stotine hiljada državnih službenika je poslato na neplaćeno odsustvo, zatvorene su mnoge agencije, nacionalni parkovi i znamenitosti, ali i objekti koji su označeni kao ne preterano značajni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije, slede najvažnije vesti. Posle odluke o zabrani posete zvaničnika iz Srbije Kosovu, Dačić kaže da razmišlja o prekidu dijaloga, Vučić savjetuje strpljenje. Mogućnost prekida pregovora Beograda i Prištine je jako loša odluka, izjavio nemački ambasador u Srbiji. Razgovori Baracka Obame i republikanaca o okončanju blokade vlade Sjedinjenih Država završeni bez rezultata, kriza ušla u treći dan. Parlamentarna skupština Saveta Evrope odbila da zbog slučaja Sedić Finci suspenduje članstvo BiH. Prepodne oblačno, popodne razvedravanje temperatura do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider opozicionog LDP-a Čedomir Jovanović ovih dana razgovara sa intelektualcima pozivajući ih da se angažuju u zajedničkom programskom savetu sa Demokratskom strankom. Ima li šanse da razjedinjena opozicija, koju je veliki deo ne samo birača, već i intelektualaca napustio razočaran urušavanjem Srbije pod njihovom vlašću, ponovo okupi oko sebe ljude od integriteta? Neki od intelektualaca su potvrdili za naš radio da su bili na razgovoru, ali su odbili o tome da govore. Branka Mihajlović.
Zašto bi se danas intelektualci, pripadnici nekadašnje druge građanske antinacionalističke Srbije, u međuvremenu međusobno posvađani do otvorene netrpeljivosti, priključili strankama koje su ih svojevremeno toliko izneverile da su ili dale svoj glas do jučerašnjim ideološkim protivnicima ili su na drugi način doprineli gubitku vlasti? Sociološkinja Vesna Pešić kaže da će se odazvati pozivima da o važnim društvenim pitanjima kaže svoje mišljenje. Međutim, kada je reč o ovom pozivu opozicije, ona ima rezervu.
Ti koji pozivaju na raspravu moraju i sami da pokažu neku korekciju. Drugim rečima, ako su neki ljudi izgubili kredibilitet na opozicijalnoj strani, pa da li oni mogu da se u nečemu transformišu, da li oni mogu da se povuku pa da izaberu neke druge ljude, da li mogu i oni da pokažu neku promenu, izuzev što od svih drugih očekuju promene, a da sami neće kod sebe ništa da promene.
Pisac Vladimir Arsenijević.
Ona dolazi u trenutak kada su svi izgubili svako poverenje u neku vrstu društvenog angažmana i bilo kakav osjećaj vere da neće biti zloupotrebljeni od strane političkih struktura i partija, izuzev u onoj situaciji gde oni sami zloupotrebe njih.
Dejan Ilić, glavni urednik Fabrike knjiga, smatra da ovaj poziv opozicije, uprkos svemu, ima smisla.
Šta će na kraju svega toga ispasti? S jedne strane, naravno, zavisi od toga kako se ljudi odgovoriti na taj poziv, ali svakako zavisi i to u mnogo većoj mjeri od toga kako će se ponašati ljudi koji su taj poziv putili. Dakle, njih ne mogu vaditi iz nevolja i popravljati im političke položaje ljudi koje oni sad pozivaju. To tako ne može.
Vladimir Pavićević je jedan od intelektualaca koji je napustio svojevremeno LDP Čedomira Jovanovića, a sada je angažovan u novoj stranci, kaže da intelektualci imaju motiv za angažovanje na opozicionoj sceni bez obzira na duboke podele i unutar građanske opcije.
Taj sloj nije više spreman da trpi bilo kakav autoritarizam, bilo kakvog vođili čoveka. I ja mislim da iz tog sloja možemo da očekujemo jednu vrstu podrške.
Vladajući naprednjaci trenutno pobijaju sve rekorde u podršci birača, a dojučerašnji vladajući demokrati nisu imali nikada manju podršku, kaže Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga, komentarišući poteze koje najavljuje opozicija.
Okupljanje intelektualaca delim više kao parola. Potrebno je okupljanje ljudi koji su zainteresovani sposobni.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bivši bivši makedonski ministar ekonomije i kontroverzni biznismen Žanko Čado imao je ključnu ulogu u bankrotu srpskih firmi Agrohem, Fidelinka i Naviv, prebacivanjem njihovih sredstava na račune svojih offshore kompanija, piše Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara sa sedištem u Vašingtonu, u čiji izveštaj Radio Slobodna Evropa imala ekskluzivno uvid. Čujmo šta za naš program kažu autori teksta. Najpre Đorđe Padejski.
ICIJ konzorcijum je dobio pre sada već dve godine 2,5 miliona dokumenata sa offshore destinacija kao što su Britanska Devičanska ostrava, koje svedoče o novčanim transferima, osnivačkim dokumentima kompanija, čak i internet komunikacije, koji zapravo ilustruju kako su offshore kompanije praktično omogućavale bogatima i dobro povezanim osobama, podsticale korupciju. Praktično se odnosi na nekih 130.000 osoba iz 170 zemalja iz čitavog sveta. A ukupan obim tih podataka koje je konzorcijum dobio je praktično 160 puta veći nego što su dokumenti koje Wikileaks objavio 2010. Slučaj Agrohem je nešto što je mene onako zapanjilo. Sistem i način na koji je ta kompanija za samo nekoliko godina dovedena do propasti. Navodno su kupovane sirovine od kompanija u Britanskim Devičanskim ostrovima. Agrohem je plaćao avansno unapred te sirovine koje nikada nisu stigle.
Bio je to Đorđe Padejski, a drugi autor teksta, Michael Hudson, inače pisac zapažene knjige Čudovište, u kojoj između ostalog analizira ulogu Wall Streeta u svetskom finansijskom sistemu, kaže za naš program da sumnjivu privatizaciju u Srbiji treba posmatrati u širem kontekstu funkcionisanja offshore kompanija.
Mnogi analitičari će vam reći da su velike banke i finansijske institucije ključne za funkcionisanje offshore zona. Novac je možda formalno u vlasništvu kompanija na Cookovim ostrvima u Južnom Pacifiku, međutim veoma često offshore kompanija ima račun u banci u Njujorku, Londonu ili Švajcarskoj. Dakle, biznismeni koji transferišu svoj novac preko offshore teritorija širom sveta uvek se oslanjaju na neku veliku banku. Zbog toga je, na primjer, u SAD u više navrata vođena istraga protiv banaka poput HSBC-a, koje su zatvarale oči ko i odakle uplaćuje novac na njihove račune ili su aktivno posticale takve transfere, iako su znale da su ta lica umešana u sumnjive poslove, kao što su Ponzi šema, zatim izbjegavanje poreza. Kada je reč o ulozi offshore kompanija u privatizaciji u Srbiji, desetine milijardi dolara je opljačkano i izneto iz nje. Pominje se cifra od 51 milijardu dolara nakon 2000. Godine kroz razne ilegalne transakcije.
Kaže Michael Hudson, a u nastavku priča koja je kao iz holivudskih filmova o Rusu koji novcem crnogorskog preduzeća kupuje dijamante iz Zapadne Afrike, preciznije iz Sierra Leonea, zbog čega ih nazivaju i krvavim dijamantima, ipak je ostala u senci socijalnog aspekta zatvaranja trgovinskog lanca Albona, zbog čega je bez posla ostalo skoro 500 radnika. Ipak mogu li dijamanti pohranjeni u bankovnom sefu vlasnika Albona biti iskorišćeni za spašavanje firme i radnika, pokušaju Podgorici da sazna Esad Krcić.
Većinski vlasnik trgovinskog lanca Albona, David Arutunjan, navodno ruski državljanin, krajem prošle godine je novcem ovog preduzeća kupio 26 nebrušenih dijamanata iz Sierra Leonea, a sada nema ni njega ni dijamanata. Sada se samo nagađa da se dijamanti nalaze u sefu u Crnogorskoj komercijalnoj banci. Izvršni direktor Albone Miroslav Marinković.
Red veličina vrednosti tih dijamanata kada se obrade i sve bi trebalo da bude negde oko 10 miliona, možda čak i više.
David Arutunjan je potpuno nepoznat crnogorskoj javnosti, o njemu se ništa nije znalo, a sad ispada da čak i bivši većinski vlasnik direktor Albone Radenko Lučić o njemu nije znao ništa. Lučić je prema sopstvenom kazivanju tek kasnije saznao da Arutunjan ima brata koji pritom nije Rus nego Jermen.
Taj brat njegov je ministar pravde Jermenije. Razlika u slovu. David T, ovo je David, a njegov brat se zove David D. Znači dobio sam te pozitivne, da se ne zadržavam previše, slopi ugovor. Pogriješio.
Radenko Lučić sada kaže da su on i izvršni direktor Albone tražili da se dijamanti stave u sef kompanije, a ključ preda izvršnom direktoru, ali da je Arutunjan to navodno odbijao. Poreska uprava je potom sredinom jula naložila da se dijamanti stave na uvid, ali je Arutunjan već nestao i to sasvim izvjesno sa dijamantima u džepu. U Alboni međutim ne gube nadu. Izvršni direktor Miroslav Marinković.
Pokrenut je postupak pred privrednim sudom za povraćaj tih dijamanata koji stoje u njegovom sefu mimo svih pravila.
Iz Crnogorske komercijalne banke nisu mogli da odgovore na pitanje da li Arutunjan kod njih ima sef, što je obrazloženo obavezom čuvanja poslovne tajne. Iako se to u saopštenju ne pominje, sef se ipak može otvoriti i na osnovu sudskog naloga. Predsjednik Privrednog suda Dragan Rakočević za naš program kaže da za to postoji jasna procedura.
To je u postupku izvršenja.
rešenja eventualno stečaja na zahtjev ovlašenog subjekta, pokreće se postupak u sudu i o tome sud donosi odluku.
Ujedinjene nacije su 2003. godine ukinule zabranu izvoza dijamanata iz Sierra Leonea, koja je bila uvedena upravo zbog građanskog rata u toj zemlji, koja je samo u prvoj polovini ove godine izvezla dijamante u vrijednosti od 102 miliona dolara, među kojima i onih 26 nebrušenih koji su dospjeli do Crne Gore. Ako su dijamanti još uvijek tu, problemi su riješeni, kaže advokat Radenka Lučića Predrag Vukanović.
Ko je dozvolio da se nebrušeni dijamanti, 26 dijamanata nebrušeni, pohrane u privatni sektor? Ako su dijamanti tu, onda je riješen problem i Albone i države i radnika i dobavljača i svih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Američkom državljaninu Simonu Wilsonu uskraćen je boravak u Srbiji nakon što su u njegovom klubu u medijima objavljene brojne optužbe. Ovaj mladi aktivista, kao i većina novoosuđena, šokiran je odlukom vlasti koja je došla posle brojnih prijetnji i pritisaka ekstremista. Detaljnije Norbert Šinković i Zoran Glavanić.
31-godišnji Simon Wilson kroz suze kaže da su ga svi, kada je pre nekoliko nedelja odlučio da zatraži radnu vizu za angažman u svom klubu, uveravali da će sve biti u redu.
Sve smo uradili regularno. Policiji smo predali zahtjev i neophodne papire. Do sada sam imao volontersku vizu, a da bih izbjegao problem, tražio sam radnu vizu. Uzeli smo i advokata da bismo sve u vezi sa tim rešili. Nakon pozitivnih utisaka bio sam siguran da će sve biti u redu, a onda sam dobio rešenje. Uložio sam mnogo rada, ali sada moram da odustanem od svega.
Novosadska policija saopštila je da je 27. septembra podnela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Simona Wilsona, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, zbog toga što je u Srbiji boravio suprotno razlozima zbog kojih mu je bio odobren boravak i zbog toga što nije prijavio promjenu adrese boravišta u roku od 24 časa. Wilsonu je boravak odobren po osnovu volontiranja u udruženju Kulturna razmena sa sedištem u Veterniku, a on je osnovao privredno društvo za trgovinu i usluge sa sedištem u Novom Sadu i radio u njemu. Presudom Novosadskog prekršajnog suda Wilson je oglašen krivim i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 15.000 dinara. Shodno zakonu o strancima, zbog toga mu je otkazan boravak u Srbiji i zabranjen povratak do 31. marta 2015. godine, navodi se u dopisu policije. Toj odluci, osim optužujućih tekstova protiv ove porodice, prethodilo je desetine pretećih poruka koje su dobijali sa pretnjama da ih, kako su ispričali medijima, treba poubijati i protjerati iz zemlje. Posetioci tog kluba, kom sada preti zatvaranje, za Radio Slobodna Evropa kažu da su šokirani ovakvim epilogom.
Mislim da je sramota za Novi Sad da dozvoli da se ovako nešto desi. Ovi mladi ljudi koji su došli u Novi Sad su stvarno pokazali jako puno entuzijazma, volje i želje da nešto ovde pokrenu.
Mislim da je ova situacija samo nastavak jednog procesa u Novom Sadu da se povećavaju nacionalističke i šovinističke težnje.
Među gostima Bike Kitchena uvek je i dosta stranaca, od kojih neki ovesti da je vlasnik uskraćen boravak u Srbiji za naš program kažu.
Ovo je stvarno smešno da ljudi moraju da napuste Srbiju zbog takvih gluposti koje su im neki priredili. Iskreno, mislim da je to tako razočaravajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Novog Sada, Zoran Glavonjić i Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do kraja emisije kada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Posle odluke o zabrani poseta zvaničnika iz Srbije Kosovu, Dačić kaže da razmišlja o prekidu dijaloga, Vučić savjetuje strpljenje. Mogućnost prekida pregovora Beograda i Prištine, jako loša odluka, izjavio nemački ambasador u Srbiji. Razgovori Baracka Obame i republikanaca o okončanju blokade vlade Sjedinjenih Država završeni bez rezultata, kriza ušla u treći dan. Parlamentarna skupština Saveta Evrope odbila da zbog slučaja Sedić Finci suspenduje članstvo Bosne i Hercegovine. Prijepodne oblačno, popodne razvedravanje, temperatura do 14 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa
znate više.
To bi bilo sve u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.